Hérna orðin áðan, andskutin hafi það, en hér er iðulega notað orðin eins og Guð hjálpi mér eða eitthvað slíkt og það er aldrei verið að ákúra fólkum að nota slíkt orðalag. Ég legg þessi orðalag algerlega að jöfnu og mér finnst ótækt að þessi einhver mismunun gerða þessum tveimur skáldsagna verum að ákalla aðra þeirra sé einhvað ámælisvert í ræðustól Alþingis en ekki hina.